Moje jméno je Jakub Mrázek. A dneska je to teda po šesté, co už se chceme věnovat tomu tématu následuj a taky přede mě je taková výzva, jako zase nás posunout o kousek dál. Když se řekne následuj, tak logicky, jako mě, já jsem takový logický člověk, tak mě napadne, jako, že to znamená, že je tu někdo, koho následujeme a pak jsou někteří, kteří následují. A já jsem tam takový jeden obrázek, který mi Martin teďka pustí, jo, který určitě znáte, jo, takže... V případě nás trojky teda to není Forrest Gump, který bychom následovali, ale jak už tady jako říkali někteří ty 3K, to první je Kristus, je to Ježíš Kristus, ale nevím, možná, že někdy jako si můžete říkat, když někdo někoho následuje, takže ti, co následují, to je nějaká taková divná skupina lidí, taková nějaká úzká skupina, která k tomu má nějaké předpoklady a vlastně jako já moc necítím, že by se mě to nějak jako týkalo, že bych se měl k ním přidat tam těm následovníkům, co jsou za mnou. A možná si říkáte, no ani to křesťanství, to vlastně není téma pro mě, já nejsem náboženský člověk, nejsem nějaký svatý člověk, nebo neznám Bibli, neumím se modlit, nechodím do kostela. Ale my jsme v těch kázaních jako mluvili o tom, že paradoxně Ježíš vlastně říká, to jsou lidi, které hledám. Hledám ty, kteří jsou bez pastýře. Hledám ty, kteří jsou ztracení. Nemusíš být dokonalý, nemusíš být náboženský člověk, nemusíš být nějaký svatoušek, ale Ježíš říká, já prostě volám ty, kteří jsou právě nedokonalí. On říká, já volám ty, kteří jsou hříšní. A pod tím slovem hřích si můžete představit něco strašného, ale ono se pod to vejde vlastně i všechny ty naše malé hříchy, kterých je nikdy tolik, že se to ani nedá unést. A Ježíš říká, pojď za mnou, můžeš mě následovat. To, že jsi hříšný, tě nediskvalifikuje. A nebo se možná řeknete, jako pro mě je těžké věřit Boha. Mám tolik otázek a pochybností a chybí mi nějaký takový ten aha moment, jako abych jako věřil, ale Ježíš říká, ani to být nevěřící tě nediskvalifikuje. A učedníci Ježíšovi, některým to trvalo 3 roky, než uvěřili, a že Ježíš je ten, koho mají následovat. Takže to dnešní moje kázání není jako pro nějakou úzkou elitu, jenom pro pár tady z vás, ale pro každého. A je to ta výzva Ježíšova, následuj mě a zkus to. Něco uvidíš, nečekej, až ti bude všechno jasné, nebo až vyřešíš ty kostlivce, co máš doma ve skříni. A nečekej, až se změníš, ale pojď za mnou a teprve potom uvidíš to, že tě bude to následování proměňovat. Tak, dneska jsem chtěl začít takovou otázkou, která teda je možná jenom pro ty z vás, kteří už se rozhodli být křesťanem. Proč jsi stal křesťanem? Co tě k tomu vedlo? Jakou jsi měl nebo měla motivaci? Já nepochybuju, že vás napadá spoustu úžasných a dobrých věcí. Třeba abych našel smysl života, nebo protože jsem hledal nějaké duchovní naplnění, nebo protože jsem chtěl být součástí něčeho, co mě přesahuje, nebo protože abych šel do nebe, měl věčný život, nebo abych byl lepším člověkem. Tak já jsem si taky vzpomínal, co mě vlastně motivovalo, to stát se křesťanem, mi bylo 13 roků a tehdy přišel ten člověk a vyprávěl příběh o dvou mužích. Jeden byl starší, druhý mladší a oni se dostali do situace, kdy žili v zemi, která je obživovala, ale museli se rozdělit, protože už pro ně nestačilo a ten starší, jmenoval se Abraham, říká tomu druhému, hele, tak jsi sice mladší, ale vyber si jako první. A ten mladší, to byl jeho synovec Lot, se rozhledal a viděl, tam to je krásné, tam půjdu. Jo? A tak si říkal, já půjdu tam do toho úrodného údolí. A časem se ukázalo, že vlastně to rozhodnutí bylo špatné. Že ta dobrá varianta byla tak, co zůstala na Abrahama, který zůstal na těch neúrodných horách. A Lota to stalo malém život, připřilo všechen svůj majetek. A mě to fascinovalo, jsem si říkal, to je úžasné, ten Abraham, jakože měl takovou zvláštní schopnost, prozíravost vidět věci, které nejsou na první pohled vidět. No, obrovskou moudrost. A říkal jsem si, aby se chtěl umět v životě vždycky takhle rozhodovat. Tak to byla moje motivace, protože jsem se stal křesťanem a teďka už jenom jako zjišťuju, jak mi to nejde a jak často dělám nějaká rozhodnutí, která moc prozírava nejsou. Ale to byla třeba moje motivace. Problém těch všech našich jako dobrých a skvělých motivací je to, že oni se, že když máme to, co jsem jmenoval, i to, co jsem jako já sám prožil, tak pořád vlastně se to točí kolem našeho vlastního já. Vlastně v centru všech těch našich motivací a myšlenek je pořád to moje já. Hledám něco v křesťanství, co mi může prospět, co mě může umožnit lépe fungovat, být lepší táta, lepší přítel, partner, člověk, prostě něco zlepšit ve svém životě, ale pořád je to vlastně o tom, že se točím kolem svého vlastního já. A je to tak, pak to znamená, že ten můj přístup je vlastně takový konzumní. Já přicházím do nějakého duchovního supermarketu k Bohu a tak jako hledám, jako co by se mi tam líbilo, hodilo, co mi nějak bude fungovat, co nějak jako vyřeší nějaký můj problém. Ale a věřím, pokud je to výhodné, nebo dokud je to výhodné. Ale v okamžiku, co když to najednou přestane fungovat? Co když se mi to najednou nebude hodit, jako následovat Ježíše? Když najednou mám ten pocit, že řeknu, Bože, já jsem čekal, že mi odpovíš jiným způsobem. A nebo že mi vůbec odpovíš. Nebo že něco uděláš a ty neděláš nic. A nebo co, když naopak jako Bůh mluví, ale říká, hele, tohle chci po tobě, abys udělal, ale já to nechci udělat. A nebo já jsem, Bože, to je dobrá věc, kterou jsem si teďka jako vymyslel, já jsem se pro ní rozhodl, proč mi to bereš. A najednou vlastně zjistím, jako tam už to nemůže být ten konzumní jako přístup. Ale můžu vás uklidnit, jakože nemusí teďka propadat depresi, jakože jste jakože takové uvažování, jakože jste mu podlehli. Všichni ti slavní Ježíšovi učedníci, těch 12, začínalo úplně stejně. Já jsem byl s Frantou v sobotu v Praze a byli jsme se podívat na pražský orloj. Sice jsme teda neviděli ty apoštoly, ale víte, jak oni tam defilují, jo, jako ty vzory té cnosti a toho, koho bychom měli následovat. Ale oni uvažovali úplně stejně. Říkali, hle, Ježíši, my jsme opustili všechno a vydali jsme se za tebou. A co z toho jako budeme mít teďka? Co tedy budeme mít? Co z toho budeme mít? Uvažovali stejně. A když se zamyslíte nad těmi osudy, nad těmi příběhy, tak vlastně tak jako třeba Petr a Ondřej to byli chudí rybáři. Jo? Oni vlastně neměli co ztratit. Jako následovat Ježíše to mohlo být zajímavé. Jako způsob, jak se dostat pryč z té zatuchlé rybářské vesnice. Jo? Oni jako už nemohli, neměli kam pádnout, neměli co ztratit. Takže si slibovali, že jim to něco přinese. Nebo Šimon a Juda, další dva učeníci, to byli zéloti. To byla takové hnutí velmi radikální. Militantní hnutí, oni se rozhodli, že oni silou prostě svrhnou tu římskou nadvládu a Ježíš, to by byl dobrý vůdce. A nebo naopak Matouš, to zase byl kolaborant, který tak nějak mezi ním klouzal, jako co by se mu mohlo hodit v životě. Bratři Jakub a Jan, ti už si rozdělovali ty fleky, jako v tom budoucím království, kdo bude po levici a po pravici, protože čekali, že teda to, jako, to přijde, jo, to obnovené izraelské království. A Jidáš, ten zase jako, tak jako viděl, že to je dobrý způsob, jak přijít penězům. Všichni začali Ježíše následovat a sledovali u toho vlastní prospěch. Co z toho budeme mít? Měli svoje cíle, měli svoji agendu, svoji představu, své království, o němž snili. A možná, že dohromady je držela jenom ta zvláštní jako osobnost Ježíše Krista, jako jinak to byla docela sebranka. Měli svoji agendu, své sny. Jenomže Ježíš té jejich cestě říká ne. Petrovi říká, jdi mi z cesty, satane, když jako, a mu Petr říká, hele, tohle se ti nesmí stát. To jsme mluvili minule. Protože ta jejich agenda byla proti té boží agendě. Ale všichni takhle začínali. Nakonec ale byli také proměněni. A to tehdy, když se potkali se vzkříšeným Kristem. A mi se strašně líbí, že naší touhou je být taky proměňování. Tak jako, kež bychom taky byli proměněni. Tak jako ti učedníci. Teda všichni ne. Až na jednoho. Na Jidáše. A to je náš dnešní hrdina, o kterém chci mluvit. Jidáš nebyl proměněný. Já nevím, možná to bylo proto, že se nepotkal se vzkříšeným Kristem. Už to nestih. Nevím, co by bylo, kdyby ho potkal. Ale nestalo se. A my Jidáše automaticky považujeme za takového zloducha a vyvrhele. Já si myslím, že nikdo by nepomenoval své dítě jako Jidášku, ty máš krásné vlásky, jsi roztomilý. A prostě Jidáš, když se řekne, tak máme na to naprosto černobílý pohled. Každému přece musí být jasné, že Jidáš byl jako fakt strašně špatný člověk. A na rozdíl ode mě, jo, já bych určitě nikdy neudělal to, co udělal on. Ale je docela možné, že ta hranice mezi ním a ostatními učedníky byla docela tenká. Když nad tím budeme přemýšlet, možná to nebyl zas tak velký rozdíl. Možná ten Jidáš nebyl tak daleko od toho, aby jeho osud byl jiný. Ale kde byl ten zakopaný pes, ten detail, který vlastně vedl k tomu, že nakonec ten jeho osud byl úplně jiný. A tak podíváme se, co na jeden příběh o Jidáši. Je to Matoušově evangelium, trošku doplněné ještě textem z Janova evangelia. On asi Matouš chvíleme nedával pozor, tak mu to odpustíme, jo. Nebo se někde zakecal, nevím. Když byl Ježíš Betanii a stoloval v domě Šimona malomocného, přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli, a to říká Matouš, uviděli učedníci, rozhořčili se, k čemu taková ztráta? Mohlo se to draze prodat a rozdat chudým. Když to Jan, který dával pozor, ve svém evangeliu říká, jeden z učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl, proč se ta mast neprodala za 300 denárů? Mohlo se to rozdát chudým. To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. A měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do ní dávalo, si bral pro sebe. Jidáš chtěl pomoct sám sobě. A získat 300 denárů do té poklady, to bylo docela zajímavé. To byla asi roční mzda. Nebyly to malé peníze. A ono konec konců asi ten finanční obrat té skupiny učeníků nebyl zas tak jako zanedbatelný. Ono to nebylo těch 12 chlapů, jo? Oni ještě s tím chodili celá řada dalších lidí, oni museli něco jíst, takže jako uživit 12 lidí, nevím, jaký to je dneska roční rozpočet, jo? Ale Jidáš vlastně tyhle toky finanční jakoby řídil, měl pod nima kontrolu. A bylo vlastně velmi jednoduché si občas něco z toho vzít a vlastně mu to dávalo určitou svobodu. Vzít si ty peníze, buď mu nepatřili. A nikdo ho moc nekontroloval evidentně taky. A co víc, jestli ten Ježíš jako je taková zavá osobnost, tak se nabalují ty davy, co ho následují, tak možná i ten cash flow poroste. Jidáš dokázal být Ježíšovým učedníkem, dokázal přikyvovat tomu jeho učení a zároveň si držet svou ještě k tomu vlastní agendu, vlastní cíl, vlastní království. A to bylo to finanční prospěch, to bylo pro něho důležité, láska k penězům. A ta agenda byla pro něho tak důležitá, že z něj vygenerovala pokrytce těžkého kalibru. A jako, když se podíváte i z dnešního dení, tak víte, jak to pokrytectví vlastně poškozuje Boží království a církev. Jo? Káže vodu, pije víno, jo? Tak jako říká. A pokrytectví je toxické. To je agenda, která jde proti Bohu. No a Matouš hned v zápětí vlastně na tuto událost popisuje. Jeden z 12, jmenoval se teda Jidáš Iškariotský, mluvíme pořád o něm, tehdy, bezprostředně po tady této události s tou ženou a s tou mastí, odešel k vrchním kněžím a řekl, co mi dáte, když vám ho zradím? Zeptal se a oni mu odpočítali 30 stříbrných. A od té chvíle hledal příležitost, aby jim ho vydal. Tak to máte takový úvod blížícím se Velikonocům dneska to kázání. A už od té doby jako pořád jako lidem vrtá otázka, jako proč to vlastně ten Jidáš udělal. Jako udělal to fakt jenom vůli těch 30 stříbrných. Teď on byl svědkem nejen toho, co Ježíš říkal, ale taky toho, co dělal. On viděl Ježíše, jak ovládá počasí, viděl, jak chodí po vodě, viděl, jak křísí mrtvé, viděl, jak slepým dává zrak a hluchým dává sluch, vrací. Jak mohl Ježíš zradit pro nějakých jako 30 stříbrných? To zase jako nebyl takový peníz. To bylo tak zhruba stejně jako ta mást. Jo? Já nevím, jestli někomu z vás dlužil tu částku a potřeboval někde sehnat rychle, nevím. Ale co přesně tím sledoval? Ježíš velmi dobře, Jidáš, pardon, si občas budu plést Jidáše a Ježíše. Jo? Tak. Jidáš velmi dobře viděl, že Ježíš oplývá takovými schopnostmi, že přece nemůže, když bude chtít, dopustit, aby byl odsouzen a popraven. Jako můžete někoho takového jako Ježíš, kdo má moc nad smrtí, můžete ho někomu vlastně vůbec jako vydat? Tak mocný Bůh přece nemůže dopustit, aby se něco takového stalo. On by měl přece jednat nějakým způsobem, předpokládáme, že by měl nějak jako jednat. A někdy to tak máme, jako Ježíši, jako měl bys jednat jinak, já tě k tomu donutím. To byla myšlenka Jidáše, já tě donutím Ježíši jednat nějakým způsobem. Nevím, jestli se to někdy udělali Bohu, že jste mu řekli, hele Bože, já přesně vím, co bys měl teďka udělat v té mé situaci. A tak to udělej. Jako donutit Boha, aby něco udělal. Já vím, co by ten Bůh měl udělat. Jidáš viděl, já vím, co by měl teďka Ježíš udělat. On chtěl vzít do svých rukou Ježíšův příběh. Tak jako kontroloval ty peníze, tak chtěl kontrolovat ten Ježíšův příběh. A chtěl vlastně urychlit a donutit to, aby ten Mesiáš ukázal, kdo je. Ukaž se světu, kým jsi. Jenže Boží ruce nemůžou být přinuceny a Boží vůle nemůže být ohnuta podle toho, co my chceme. Jidáš očekával, že Ježíš udělá nějaký div, nějaký spektakulární čin a odstartuje konečně to, po čem všichni toužili. Oni potom toužili ještě po vzkříšení Ježíšově. Obnovíš už to království, přijde už to rozdělování moci a vlivu. Ale k jeho překvapení Ježíš neudělal vůbec nic. A jako ovce vedena na porážku dokráčel až na kříž. To je strašně důležité. Protože na tom kříži neumírá jenom Ježíš, ale umírá jakákoliv Jidášova a taky jakákoliv naše agenda. Naše sny, naše představy, naše vlastní agenda. A když Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to. A vrátil těch 30 stříbrných kněžím a starším. Zřešil jsem, zvolal. Zradil jsem nevinnou krev. Co je nám do toho? Odpověděli, to je tvoje věc. A on ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. Stalo se to. Jidáš udělal, co udělal. A teď už to je jeho věc. Je to tvoje věc, slyší Jidáš. Může nám být odpuštěno, ale některé věci se nedají odestát. Jidáš nedokázal ani tehdy opustit tu svoji vizi, tu svoji představu, tu svoji agendu, ale ona byla mrtvá v tu chvíli, protože ji nedokázal opustit, tak musel zemřít s ní. A Velikonoce jsou neuvěřitelný příběh. Vzpomínám si, minulý rok jsem viděl nějakou scénu z nějakou filmu, kde ten dáv křičí, ukřižuj, křičí na Piláta, ukřižuj Ježíše. Říkal jsem si, to je, ten příběh je vlastně plný toho úplně nejbídnějšího, čeho jsou lidé schopni. Zrada nejbližšího člověka, zbabilost přátel. Nechutná manipulace náboženských elit s lidma. Pilát, který po svojí udržení moci a popularity klidně nechá, jde klidně přes mrtvoly. Ti lidi jsou strašně manipulovatelní, dají se ohnout. Kamkoliv budete chtít, stačí jenom použít tu správnou směs těch fake news. Jo, to byli, před 2000 lety to taky používali. A populismu. Zločinci jsou propuštěni na svobodu, nevinný člověk je zabit. A nespravedlnost, bída a beznaděj. Říkal jsem si, to je tam najdete všechno, to, co, jako, čeho jsou lidi schopni. Ale co je naprosto úžasné, že na pozadí všech těchto událostí, navzdory tomu davu, který křičí, ukřižuje, a navzdory Jidášovi, který se snažil ty věci nějak jako manažovat jinak, navzdory té moci, která stála proti Ježíši, navzdory všemu, si Bůh tiše koná svoji vůli. Ten příběh se mu vůbec nevymkl z rukou. On se stane přesně to, co Bůh chtěl, aby se stalo. Protože Boží ruce nemůžou být přinuceny a Boží vůle nemůže být zmařena. A Bůh si použil to hrozné Jidášovo vlastně jednání, aby dokončil ten svůj plán. Protože Boží ruce nemůžou být přinuceny. A Boží vůle nemůže být zmařena. Tak kde byl ten zakopaný pes? Ten rozdíl, proč Jidáš nebyl proměněn? Protože chtěl donutit Boha, aby bylo po jeho Jidášově vůli a nebyl ochoten nechat zemřít svou vlastní agendu. To dnešní téma je ozdobené korunou. Tak, jsem si vzal tři králové sbírky, máme jich dva spousta. A koruna symbolizuje krále, symbolizuje trůn, jako místo, z něhož se vládne. Kdo vládne tvému životu? Kdo sedí na trůnu? Kolem čeho se točí tvůj život? Jsi připraven sundat korunu ze své vlastní hlavy a dát ji skutečnému králi? Co s tím? Přátelé, tak ten Jidáš nějak myslí a nám je celkem jako přirozené myslet stejným způsobem. Každý z nás má nějakou svoji agendu. Jo? Dobrou agendu. Sny, představy. Jako v ním se vlastně nedá nic vytknout. Ale přesto. Takový obrázek. Já už jsem ho tady před rokem promítal. Taky to, myslím, bylo před Velikonocemi. Každý máme to svoje království. A často toužíme, aby Bůh do něho vstoupil, do mého života. To zní vlastně krásně, jako zbožně. Bože, pojď tady do mého života, jako toužím po tobě. A já věřím, že s tebou ten život bude plný a požehnaný. Jo. Ale on je tak ještě Boží království. A Bůh říká, ne, ty pojď do mého království. Já chci, aby to tvé já, aby si to vyměnil, to svoje království, za moje. Protože je mnohem lepší. A to, v kterém království zůstáváme, to je vlastně rozdíl, jestli jsme jako křesťané, konzumenti, kteří teda očekávají, že Bůh je tu o to, aby mě sloužil, anebo jestliže já jsem tu proto, abych byl v tom Božím království. A znamená to spoustu různých dilemat. Rozhodování teda nejsou lehká. Bojuju s nima sám. Ale v nich se ukáže, kdo jsi. Jestli jenom konzument, anebo skutečně ten, kdo následuje. Tady na zemi nejde o moje království. Jako můžu se snažit Boha přinutit k čemukoliv, ale on si stejně bude tiše na pozadí všech mých snah konat svoji vůli. Protože Boží ruce nemůžou být přinuceny, Boží vůle nemůže být zmařena. A jenom se může stát, že to budu dělat tak dlouho, až se vlastně nakonec připravím o to, co Bůh pro mě má. Až nakonec vlastně zůstanu mimo. Krásně o tom mluvil Roman Toušek minule. Jakože nespatřím tu Boží slávu. Je lepší být v tom Božím království, než v tom svém. Můžu si udělat v tom svém příjemně, ale to Boží je lepší. Tak dojsi skutečně konzument nebo následovník. Všichni učedníci byli nakonec proměněni teda až na toho jednoho. A byli, to je strašně zajímavé, oni byli proměněni v okamžiku, kdy se potkali s Kristem, který byl ukřižován a který byl zkříšen. A ne, ta změna nenastala proto, co jim Ježíš říkal, že by jako ukecal, kdy oni 3 roky poslouchali, co jim Ježíš říká, ale právě proto, že se setkali s ukřižovaným a zkříšeným Ježíšem. To změnilo jejich agendu. Ty 3 dny, kdy Ježíš leží v hrobě, asi nějak umírala agenda Jidášova, umírala agenda Petrova a Jakubova a Janova a Ondřejova a Šimonova a Judova. Jak byly důležité ty 3 dny, kdy Ježíš nic nedělal? Jenom nenechal umírat ty jejich představy. A potom přijde to nedělní ráno a jejich srdce i ruce už jsou tak prázdné, že můžou se setkat se zkříšeným Kristem a přijmout jeho poslání, jeho agendu. A nový a proměněný život. Ty 3 dny byly strašně důležité. Když jsme i my takhle proměněni. a nezůstaneme jenom u víry typu a co budeme mít? U víry bez kříže, ale taky bez vzkříšení. Tak jaká je tvoje agenda? Dobrá je agenda moje, ale možná ne dost dobrá na to, aby stala Bohu v cestě a připravila tě o jeho slávu. Možná potřebuješ 3 dny na to, aby umřela nějaká tvoje agenda, která si takhle držíš, ale potřebuješ uvolnit tu svěřenou dlaň, aby mohla být naplněna něčím, co je lepší, něco, co nepochází z tvého království, z Božího království. Jsem si uvědomil, že všechna nejlepší životní rozhodnutí, která jsem udělal, tak byly ta, která jsem udělal po tom, co jsem uvolnil své sevřené pěsti. A já vím, že to je boj. A je to konflikt mezi tou naší vůli a Boží. Jako je těžké chtít to, co chce Bůh, ale já bych chtěl chtít to, co chce Bůh. A jestliže se ocnete v tomto střetu, tak vám chci vás pozbudit odvaze, modlit se. Tak, jak to cítíte. Bože, upřímně řečeno, nechci. Je pro mě těžké chtít to, co chceš ty, ale já chci otevřít své dlaně a dát ti to. Protože Boží ruce stejně nemůžou být donuceny a jeho vůle nemůže být zmařena.